Émission et communauté famille chrétienne. Émission et communauté famille chrétienne. Yoko et production et communauté famille chrétienne et Kinshasa. Et bongi semi na commission et communication et communauté famille chrétienne. Et l'engela mi na nzela ya masini.
Nandeko Butler Madimba. O elobeli Patricia Samalanda. Mbote na bino bandeko balanzi babiso ba radio Maria radio ya maman mbote na bino ba frère na ba sœur na biso a communauté famille chrétienne mbote na bino na ba e bon son bolingra bongo kolanda manaka ma communauté famille chrétienne même les kakomikolomi son bongo mokolo mo lelo pinza na émission ya biso ya communauté famille chrétienne toko ba pena o itali bongo thème ki toko comment améliorer la communication dans un couple na couple ya ngai na yo bosolo laka communication ezalaka bongo mayeman somwa na de trosola ngo penza na ba invité abiso o twambilelo ezali bongo couple mabanza ndenge biso to benga ka famille chrétienne frère
bienvenue mabanza
na sœur
Nelly Louise mabanza
voilà bango bazali bongo ba membre ya discernement ya communauté famille chrétienne elongo na bango ne penza to kosola na thème kitoko ezali comment améliorer la communication dans un couple bongo bo mesa na émission ya biso to tira penza numéro ya biso soki bozali na mitoro tuna kasi botuna yango sima to kopesa numéro pona basusu ba bandi biso mokolo mwa lelo numéro ya radio Marie ezali bongo 081 99 66 098 081 99 66 098 wana numéro Radio Maria okibongo ko benga biso komine lela WhatsApp to na SMS to kozwa pinza mituna ya bino obrozana ngo pe couple mabanza propesa bino biano bia bino bongo penza na tem ya biso le kitoko na comment améliorer la communication dans un couple na pesi maloba na couple mabanza frère bienvenue na sœur Nelly po te penza bisa na biso le linge kani bango communication ezali malamu na couple ya bango pendeli mabongisaka yango pe bongo na bongo maloba umboka ya bino
merci mama Patricia na invitation na yo et merci pe na bandeko bazolanda biso lelo pona thème ya communication comment l'améliorer dans le couple ngai na ko banda pinza na passage biblique eye soki totangi na mokanda mwa yambo mwa santo Pierre 1 Pierre chapitre 3 na verset 7 tokokanga te mobali o aza tendre pe na mwasi o aza douce nde babongisi liba na bango communication o ezali communion ya deux personnes pe échange ya deux personnes nzambe aza véritable architecte soki na mokanda ya santo Petro alobi que mobali zala tendre que l'homme est souvent agressif. Voilà pourquoi Sengi Mobala Zala tendre. Pe ayebi que moi ça za douce. Et généralement, dans la communication, si l'homme reste tendre, amatisi bolingo, nanzela ya maloba, nanzela ya échange, tembete, un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui est voué à l'échec. Nakanisi, Biso na mama Nelly, c'est l'effort que nous faisons. Ngai yakola kisae bolingo, yepe yakoye bakoyo kangai, kozong selanga bolingo wana. Voilà dans quel sens to améliorera communication na biso. D'invite soki mama Nelly akoyi ko baksa maloba.
Merci papa, bienvenue. Mama Patricia, on a thème ya lelo. Ya solo na couple na biso lolenge biso to kuyeba ko améliorer communication na biso ezali ete tango mobala za koloba yo mwasi za koyoka et vice versa donc tango tozana likambo moko ya ko solola toyebi ete senge na biso to mika koluka et le côté une tous sur la tous à disponible nan biso babalé to koyeba ko sur la yango tant moninga za koloba ngai na kozala na patience ya koyeba koyoka ye pe na ngonga oye singeli soki ya sisi koloba ngai nde na ko apporter en plus tote moi éclaircissement na likambo songolo to pakala kasi tango ya zali koloba ngai na koki kokata ete poso ki na kati eko ma source ya conflit yango wana esengeli tozala na patience na masolo na biso ye aza tendre ngai naza douce pe bongo na bongo nayebi te soki papa akokiki kobakisa lisusu
nalingai nayebisa bandeko bazoyoka biso accompagnateur spirituel moko accompagnateur de couple anglais Ruth Peel asala ki étude moko a remarqué que ba couple oyo ba communique kate eza ba couple bazali na échec na libana na bango ça signifie que le mariage est assis sur la communication pe a lobby wana ki observation liboso. Alors donné à mi balé na ba recherche na ye alobi soki ba couple bazo solo la a remarqué que avant 17 secondes oya zo loba l'autre a tendance à couper ce que dit l'autre. À ce moment là ce n'est plus la communication. Alors imagine toi que 83% ya ba couple ba observer lokoana pour dire que la communication reste difficile. Kasi biso tozana libako kitoko ya kozana na communauté famille chrétienne to umeli na likambo etali communication to apprendre mingi et nous avons même un concept otobengaka temps couple et salisa biso pe na ndenge ya ko améliorer la communication comment écouter et comment savoir parler. La patience, la tendresse, koza na soupçon te, koza pe na colère te, kotika moninga lobate na suka, koyoka ye, pe kozongise yano na maibozo solola. Et là, ça appelle, maman Nelia Yebiango, que la communication, c'est tout le jour. Toza na ngona kati ya couple. Mais attention, il existe la communication ordinaire, et la communication extraordinaire. Et si vous voulez bien communiquer, quoi communiquer, quel est le contenu de votre communication, et là, ça sort du cadre de la communication ordinaire, il y a bonjour, bonjour, mais quand la communication devient extraordinaire, il faut choisir les sujets, il faut choisir les lieux, mais aussi regarder les tempéraments, n'apportez pas les jugements, rester dans la logique ya communication. Ebide so mama ni lesan Cameroun.
Kaka na communication wana na kati ya couple na biso to ye bi susu ko sale la communication na communication verbale ezali ko solo la bo biso wa bale to pandi to beta masolo. Et après, dans la communication, nous sommes non-verbales. Par des gestes, il y a visage, mon gata lui au bout et solo li kaka. Donc, je fais passer le message. Et après, dans la communication, nous sommes au babé gaka écrite. Pour ça, ma couple, nous sommes et cause à la tozo komana. Dans son azar musala, il s'est engagé tout seul. La licambo, tout na ebisa licambo, moko boy. Na koi ko benga été kasi na komé lié par de messages et puis ça passe. Bon, au total la lissusu, neka tobo ko la cabana. Et gros a un message lissusu moi na yé. Peut-être à l'attaqui ma bé tout en tongo nga kende université. Yona papa ka abouta na ka na miso. Message leki. Omuna ya moun ke non. Totali mwana. totalani message leki esenge na biso to interpeller mwana eh wana mwa to interpeller mwana don ami sokaka totalani message leki tout amuninga froissé longi c'est que kotoyo isa bien te sengeli na intervenir donc communication isa ko apporter mingi na kati ya libala po soki dialogue ezate libala ekoza malunga te eko durer te alors tant au mona kaya so bato basusu bako krisi 50 ans de mariage net dans au mona na moto mona biso ya communauté famille chrétienne 50 ans de mariage okoy komi tout nobi yango ba on ba sou la kanini eh ba sou la ka et puis ba sou la kitoko yango no muni ba komi na ba mbula wana eza pe ba mbula msu pe ba to ba sou pe ba komisi ba 60 ans ba 70 ans de mariage donc eza ka ke non na ko lo ba dialogue eza sima pona libala eh so bo sou la kitoko et puis botie bolingo na kati peu respect mutuel les alliés en tout cas goke di poso merci
merci mingi na couple mabanza frère bienvenue na sœur Nelly batabo maman ba discernement à communauté famille chrétienne bongo tokei na ngambo ya ndeko Baudelaire Madimba wa sima masini pote ape misabiso sima to fungula bongo allo allo abiso
boyoka
Solo, moi je suis Abotosi, Asuma Kalibala Naimingi. Ezala Ndakisa, Pona Mabala Manso. Gloire à Dieu.
Moi si Apoya, Avanisa Kalibala, Nakimia Penda Mayele. Ayamba Kabapaya, Apa moi Maka.
Merci mingi nandeko Baudelaire Madimba pona pensa loye mokito ko tseli biso sepeli ba couple bon so a communauté famille chrétienne. Thème ya biso mokolo molelo comment améliorer la communication dans un couple. Bongo boko benga biso to botinda SMS to message dans la WhatsApp na 081 99 66 098 081 99 66 098 wana numéro ya biso ya Radio Maria Radio ya maman. Bongo couple mabanza frère bienvenue na sœur Nelly. Pona nini ba couple ba sengeli bongo ko améliorer communication wana.
Merci maman Patricia. Nako paraphraser Saint Thomas d'Aquin. Alobi, le mariage qui est basé sur la communication, c'est un avant-goût pour le ciel. Ozolanda?
Iyo.
Ilingo laksa que avant-goût du ciel et biso banso awa onse tolike ka kota bokonzi bwa likolo. Tinawana, nous avons cette foi-là et nous croyons. Bebiso na famille chrétienne toyebi que tant au moins ça na mobali ba lingani. Ezali bazo lengela hein ndeto lobaka royaume des cieux. Kasi un couple qui ne communique pas c'est un couple qui est en danger. Nde couple moko te koloba que bazangi ba problème. Les crises sont inhérentes na vie à couple. Couple nyonso bazalaka na ba frustration, bazalaka na ba différence. Ba maté moko moko awuti esika na ye. Te kokuta. Kasi l'avantage ya communication ezali ko renforcer intimité ya couple. Voilà pourquoi biso chaque jour en faisant un effort netingai effort ya ko linganeli. Mokolo nyonso ezo sala ke to stabiliser couple na biso. L'intimité n'est pas seulement physique, mais l'intimité est aussi émotionnelle. Tant on est là, on a un peu de degré de stress dans mon amour. Vice versa. Tant on est là, on a un peu de degré dans mon amour. Médecin, il y a deux types d'hormones. Il y a des hormones de stress, mais il y a des hormones aussi de plaisir et de bonheur. Ce qui yo mobali ozo communiquer na moninga te to yo mesana okanga monoko devant moninga soka sololi na yo mozo créer frustration o créer crise na kati li balat. Voilà pourquoi biso pote ko mate to sololaka to vraiment ba camarade to solo maman le bongo te
e sa bongo papa bongo na ke mutuno yo tuni na ko iko ba kisaboye. Pourquoi le couple doit améliorer la communication? Parce que communication est la base il y a toute une relation saine. Bon, autant que la base il y a toute une relation saine, ça peut permettre qu'un dingue papa à lobby, il y a quoi pas pour renforcer intimité, il y a quoi pas pour renforcer confiance. Pe yango pe ezali susu ko sala ete to yeba ko se comprendre. E senye ya so to yeba ko se comprendre. To yeba pe ko talisa to ko se exprimer. Ko yeba ko se exprimer, d'exprimer ce besoin et attente na communication wana. Bon pe la communication pe eza ko ede biso ya ko résoudre ba conflit. Oh, na koyi ko bakisa na ndenge papa alobi.
081 99 66 098 081 99 66 098 pour na baye bazubiso katikati ezali bongo émission à communauté famille chrétienne et le kaka chaque mardi à 19h na Radio Maria. Radio ya maman. Bongo thème qui toko penza ou tout le monde qui exploite zali. Comment améliorer la communication dans un couple? Toyambi bongo couple mabanza. Tomoni wana frère. Bienvenue. Na sœur Nelly. Baza bongo ba membre ya discernement. Ya communauté famille chrétienne. Na bango de penza. Toza bongo ko développe thème eye. De comment a komé libiso. A pesi sombote. Kasi a pesi paroiste. Ya lobi kasi. Lo lingi kani ba couple ba singeli ko communiquer.
Ah mais ça c'est une très bonne question. Na lobaki yango na ibite mbalumso azu mission na katikati. Na lobaki biso toza na concept mon na famille chrétienne et nous appelons le temps couple. Lo lingi ba singeli ko communiquer et ezali facile. Chaque jour, frère Asengeli, ndeko abengi na mpeso aza mobali to mwasi, mais Asengeli koyeba que chaque jour a communikaka. Et tolobaki, il y a deux types de communication. Il y a une communication ordinaire, il y a chaque jour, mais il y a aussi une communication extraordinaire. Alors, la question à poser, na lingi to pesa ndakisa ya couple na biso. Comment nous nous communiquons? Nous pensons que ngana mama nili, nous communiquons beaucoup plus sur la gestion des priorités. Ça veut dire chaque jour, tous en abana, je salue mes enfants. Nous avons 5 enfants. un garçon et quatre filles. Mais ngana maman, mais il y a déjà la gestion des enfants qui est un problème de communication, un sujet de communication. Il y a tous les jours. Maman, où t'es au il y a besoin de ma tante. Nous avons un problème d'argent et les biens matériels. Nous gérons le projet. C'est un sujet de communication. Mais notre intimité à nous deux, tous en moi, c'est dans mon bali. Mais nous en parlons aussi. Nous avons aussi la belle famille, la famille de ma femme et ma propre famille. Nous en parlons. Mais nous avons aussi des amis, des frères.
Des filleuls.
Des filleuls. Aujourd'hui, nous gérons et nous communiquons. Donc, il y a des sujets. Mais maintenant, nous communiquons tous les jours de manière ordinaire. Mais si nous avons des sujets pointus qui méritent une communication extraordinaire, maman il est bien d'être salaka, tobimaka. Maman, depuis ça, dans mon exemple, d'être tobimaka, est-ce que tu coûtes un cas, d'être tout salaka, un resto, un nini, promenade pour que tu solo la pinza, puis tant aux hommes en attendant qu'on est détendu.
Merci. En tout cas, na motuna on de quoi poser à l'obi le dernier nini ba couple, et c'est na bango ba y ba ko solo la. Bongo ndenge molonga nanga lobi wana continuer na témoignage na biso lolenge ni to procedaka bongo nga koloba lolenge ni bango ba sengeli ko sulula na sengeli baza na disposé te po ba ba ko sulula baza bango ba le disposé puis disponible bongo ekotinda bango baza na écoute moko active de tozo loba moninga lobi yoyoki pour na comprendre sans quoi interrompre et ça exercice mon makasie ya koyoka avoir une écoute active pour comprendre sans interrompre et en plus de cela bayi ba ko utiliser omoni mi mesonisa mabe mingi na biso ta onto solo laka tolobaka mingi tu as fait ça olé yo banda je fais ça ngai mona na bandi bongo tu ezaka mingi akizater esengel ne loko wana ezalate bongo esengel na biso lisusu toye ba ko éviter ba critique blessante pourtant to soa likamo ko ezalaki tango zo loba moninga au bandit déjà qu'on critiquait. Donc, on a tant d'ailleurs, on a vraiment un béka. Donc, on a écouté un malam. Donc, on évite, et puis, on a koloba calmement. Même s'il y a un désaccord, koloba calmement, gardez votre calme. Et puis, on a peut se respecter mutuellement. Donc, on a koloba na likambo solo là. Attaque comme vous avez qui a passé, mais respect et singuliers à la bisoua balé.
Et voilà ça que n'a au bac sa moi mouké attention beaucoup plus aux hommes. Les hommes sont beaucoup plus agressifs et pendant la communication, les solo si la caté babandi sujet mon quoi important, mais aussi la tête parce que les hommes agressent des femmes et c'est là nous avons parlé de la douceur de la femme. Et généralement, quand la femme se sent blessée, le soleil continue de se sauter. Et katane. Donc tout ça, c'est une technique. Mais c'est un exercice que maman a l'oubli. Pour que tu aies cultivé dans le monde. C'est ça, maman, madame Monique.
Voilà, merci beaucoup, papa, bienvenue à maman Nelly, bongo, ndeko, abiso, tonton, sankwedi, depuis Banolovi, la pe si biso mbote, penza, abi, akouzeko, sepe, la mingi, l'intervention, akouple, otoyambi, a félicité, bino, l'endengye, bozali, ko se défendre, bien, outo, bandundu, bazeko, l'anda, biso, hein, bisika, biso, penza. Voilà, 081 99 66 098 081 9966098 wana numéro ya biso ya Radio Maria obengi biso pona ou intervenir na thème ki toro penza comment améliorer la communication dans un couple thème eye ezali bongo exploiter on te émission à communauté famille chrétienne tozi bongo juste le cas ça ndeko ya biso Rebecca Kapinga ya komi biso to paroisse Saint Jean-Paul II à wana 7e rue ya le belinga yeba communication ya ngonde dialogue wana na ba couple to communication ro mususu dialogue pe ro mususu
te au fait c'est ezaka ba synonyme hein dialogue veut dire dia c'est deux logos pour dire que communiquer c'est ça une communication à deux mais on peut ouvrir aussi une communication avec d'autres personnes il y a une communication entre plusieurs personnes mais le na cadre quoi tozo ba na cadre ya couple et puis biso c'est notre charisme na kati ya famille chrétienne yangwana tolo ba likambo etali na oyebisa ndeko na beaucoup c'est que dialoguer c'est ça communiquer voilà
maman Nelly avec ses alli
togo go créer ba moté donc dingé papa a lobi yangwana kaka tozo kende bongo
voilà bongo sikapenza force ya communication na couple zalinini. Quelle est la force de la communication dans un couple?
En fait, la force de la communication, c'est une fenêtre pour trouver des solutions aux problèmes. Tout est coloba que un couple qui vit sans frustration ou sans crise, il n'existe pas. Dans le mariage, il y a le côté positif, le côté bien. Mais il y a aussi le côté négatif qui est l'ensemble, il y a ba frustration, il y a ba difficulté ndenge na ndenge. Mais OK, musika te ngana maman Nelly aussi parfois nous avons des divergences. Nous avons des différends ngana maman Nelly. Mais maman Nelly na obanda li solo moko na otika maloba maman Nelly asili ça. Biso tozwa ki mwa problème mwa muke, c'est un problème professionnel. E bandai na maman Nelly a connaître le problème na musala, mais pendant que tozo luka, nazo tiaye ma boko po tito luka solution na problème na musala, nga problème ekomelinga na musala. Donc à une période de la vie, biso mi balé to koma ki ba chômeur. Elle travaille, mais donc elle vit que on l'a suspendue. Elle est devenue entre guillemets na musalate. Avant nandako, ngai musalisili. Voilà la force de la communication. Tant on y a zagi na bandaki, je l'ai soutenu. Mais ngapeta on a bandi na fin 2023, ti na ko désamorcer bon bois na 2025. C'est elle qui m'a soutenu. Maman Nelly, quel était l'intérêt à communication à Maman Wan?
Intérêt à communication, ta force, y a communication, Nangonga Wana, ils ont là qui une confiance renforcée. Voilà. Et ouais, créa qui quatre n'importe ça qui transparence. Vous allez comprendre. Pour transparence et créa qui un espace sûr. Peut-être créer qui dit sous climat de confiance dans na loba qui ango. Nati na na force ou na pe bandai ko aider biso été. To ba ko à prévenir le malentendu. Au moni so geza ki ngana za suspension. Papa musala ici dit. Vous comprendre. Ngalo ko nazai na suspension mais bas supprimer un gars salaire t'es na wande kozo prime nanga pe salaire kasi place au kende ko telema ezala kite bongo to yebaki ko sala ete confiance ezala katikati na biso et puis to yebaki ko favoriser complicité et puis na gestion saine ya ba conflit pour ce to yi to ki complicité mais donc là tout bandarouille va gérer bamaka mususu te yango na force na biso.
Voilà la communication na mama wana e permeta ki ngai na mama Nelly to négocier un certain nombre de solutions na ba problème tozaki nango. Nous sommes passés vraiment par la négociation et je vous dirai que la négociation nous a amené à des prières d'ensemble. Et c'est là, c'était la force de la communication. To sololi, après maman elle a dit, si ko to salani, ah, to ko talo sambo, to ko tilo sambo. Ah, si ko na yuki, ndeko moko kuna lobi nanga fona salabo yo lobi nini. Te to yoka yoka te, bisombale, to se mettre d'accord na likambo boye. Voilà, c'est vraiment une porte ouverte aux solutions aux problèmes. C'est ça la force y a communication.
Merci beaucoup couple Mabanza. Ndeko moko akomeli biso na bandi tezali ndeko mwasi hein. Paul bi bonsoir maman. Siko yo pona mibali oyo babombelaka mwasi makambo. Tokoki ko sala boni po tokoma ko se communiquer.
Ah ça c'est vraiment une question, une très bonne question. Une très bonne question. Bon, n'est-ce pas que maman n'est pas une bande, tonga na bande. Mais, na rolo baboye, na j'introduis, mi ba lo ba bomba ka basi na ba oba problème. Je dirais que c'est une question difficile. Et puis, c'est un état d'esprit où ils ont favorisé une bonne communication. Si la communication Netolobi, c'est le dialogue entre une communion de personnes. Déjà, Oyazo Bomba, Likambo, Azako Kata communication. Azako Kata communication. Et à ce moment-là, quelqu'un qui coupe la communication, la solution ne serait que pour na mwasi, Asa la effort, pour Azong Samobal na Kata communication. Mais comment le faire? Il y a des techniques. Il y a des techniques, ça signifie qu'il faut peut-être choisir un moment, aborder, que l'axande que le bien fondé, il y a communication, mais que l'axande les dangers, il y a absence, il y a communication, parce que l'absence de communication conduit forcément à l'échec du couple. Ma partie sur Zolanda, absence, il y a communication conduit forcément à l'échec du couple. Un couple n'est dans l'obaki qui ne communique pas, c'est un couple qui ne va pas durer dans leur mariage. Et si kawane za moi passe, yango wana pona moi si oazo a remarqué que mobali azali ko communiquer suffisamment, il y a des pistes de solutions. Piste ali boso ezali neti biso, nous gérons le couple filleul ensemble avec maman Nelly. Nous gérons aussi nos filleuls qui ne communiquent pas parce que leurs maris ne sont pas transparents. Maman est là, yebine to salak. Soit maman est là au solana moasi, ngana au solana mobali, pona laksa mobali que c'est un danger. Awa zobo ya ko communiquer. C'est un danger parce que mukola ko remarquer que moasi na ye abandi ko ta libanda yende a ko condamner moasi na ye. Nzoka, c'est lui qui a ouvert la porte. Alors, ce qui est tapé à la couple filleul et simbité, moi, ça va que nous avons un conseiller conjugal. Un conseiller conjugal, maman Nelly, est futur conseiller conjugal en devenir, parce que très bientôt, elle va finir ses études. Ayebi, comment elle va procéder pour que nous avons un. Mais un peu plus loin, c'est le prêtre qu'on peut contacter. Le prêtre qu'on peut contacter pour que Mobali Wana. Tout en étant malhonnête, tout en étant fermé vis-à-vis à moi, Sinaé, Azo Salissoum. Azo, mais ma couple en échec. Maman, il y a une seconde à la caméra.
Merci, papa, bienvenue. Ndeko, moi, si ma soeur, maman, opposé, Moutounawana, pour la dengue te ya mobali oyo akuka akolo baté to aza renfermé. Alors eza mingi les non dit hein auto bengara les non dit et créa ka doute pe suspicion Et en plus, c'est ça qu'on m'aime. Na perte ya confiance. Ce qui m'a badi. Dans mon sou azali ko lobate. Peut-être à perdre confiance. Ngai piste na ngai e ko tinda ete ba soulula. Pona ko yeba eloko nini e sala ka ete mobali na ngai afungwa mate. Peut-être ça ali kambumo boya loba ki ben compréhension peu wa bengango ben compréhension tellement eleka ki ebele ou frustration tote mobali tanga bandaka ko loba moi si ayokate azo luka kaka ke yepe aloba et créer frustration et pas mobali yangana koma silencieux dans on a rosenga daye ba vanda asulula boba tobula gangrene wana pote kimia izonga kati ya couple na bango. Merci.
Voilà, on parle sur l'anima la moi. Donc pour na maman les étapes possibles pour na solution ngana lobaki ezali mais maman lobi étape ya liboso penza et sengeli échange entre bango mibale et puis ce qui vraiment étape pour ande simbite nde bakoko envisager les autres solutions possibles. Merci.
Merci beaucoup. 081 96 081 99 66 098 081 99 66 098 Wande Penza, Bo Bengi Biso, Pe, Bo Tuni Bongo, Li question Yabino na Oyo et Tali Bongo Penza, comment améliorer la communication dans un couple? Bongo ndeko msusu abengi hein ezali bongo papa ngalangala de Marie depuis Notre-Dame de Bandoudouville. Ye a le biboye papa baza bango abete abengi papa mabanza monsieur la be ezali couple mabanza couple mabanza papa bienvenue na maman Nelly baza bongo ba membre ya discernement ya communauté famille chrétienne na yebite kula pe la bandoudoupe famille chrétienne ezali baza bango abete maman zali mameloté hein baza ba laïc c'est un couple la communauté famille chrétienne ya tuni boye nzambe apambola bino pardon na lingi na yeba soki obali ndoki yopi okomi ndoki po bokomi moto moko 1 plus 1 égal à 1 olobolobi nini
ah bon au fait question ngo eza penza eza ko cadrer penza pena malamu te na temo tozolo ba lelo mais ngana ko loba na bokuse boye na mukanda na epitre ya yambo ya Paul na wa Kristo wa Corinth alobi un chrétien peut aussi épouser une païenne, tout comme un païen peut épouser une chrétienne. Paul a lingaika koloba que ceux qui l'élonga nazali convaincu d'avoir Christ en moi, la singeli pe na kogi pe ko sali sande ko azali boso nangai pour tena memae na conversion.
Allô, papa. Allô.
Bonjour maman.
Bonsoir ndeko bengi biso api pe kombonani.
Oui, na bengi na ngeli kombona na papa Gauthier.
Papa Gauthier, oui.
Na zona ndeni micho malamu, ni paraza ya kaka mtu pa. Alozi na na tuna mama na papa da mama. Kuko na papa oyo atisakisha hapa na mama kumi mama alozi kuna communication. Papa atisakisha ka. Ndiji kala sana ndao. Mais maman, tu as mon imbongo, elle dit,
papa bienvenue. Maman Nelly boyo kité.
Bouyane
la papa Gauthier.
Papa Gauthier, merci. Merci motuna noza kitoko. Mais biso na famille chrétienne mituna wana ezwa déjà et à nous. Et linko laksa que il y a une faiblesse de la part de ya maman. Maman est trop dépensière et puis maman est entreprenante té. Biso tozana famille chrétienne na école des frères na école des sœurs, école de frères yango to benga ka eco frères, école de sœurs yango to benga ka eco sœurs. Kuna balaksaka ba papa ndenge nini basengeli kozala ba bon papa, ba bon chéri, ba bons amoureux. Pe na école de sœurs to laksaka ba maman ndenge basengeli kozala ba véritable épouse, ba bonne mère et ba bonne chérie vis-à-vis ya mibali na bango. Alors na motuna na yo ngana kopesa yo raison na volé moko mais na volé mibale na kopesa raison te na volé liboso na pesa yo raison pour na kolaksa que quand une femme na étape ya liboso aza trop dépensière c'est vrai gestion ya couple faut ezana maboko na yo mobali pour te o gérer ba priorité ya couple la coup de chapeau ya mibale etika la ka bongo te obala ki mama pote o façonné ye mama c'est ta croix soko memi mokumba osengeli ko memangoti na suka osengeli ko façonné pour que mama alongwa na étape ya ko tikala kaka une mama dépensière non entreprenante pote o laksaye akoma pe mama o yazana ba projet pe ayeba akoma na maîtrise vis-à-vis de l'argent à ce moment-là na deuxième volet oko réussir pe couple na bino ekozala esengo. Mama Nelly na pesi o maloba.
Merci papa, bienvenue. Bona maloba. Ah. Mama Patricia, merci mingi na papa o papa Gauthier.
Gauthier oui.
O ati atuni biso motuna. Bongo na koloba na e kaka boye. Wana bino babale. Esenge na bino bo solo la. Nga na ozong sa bino ka na likambo li solo. Bo solo la. Ndenge pe papa lobi awa. Bo solo la penza malamu. Kota li sa ye. Ete. Mai o ya zo sala. Eza elongo banite. Po na li bota. Po na ebi ete. Nasi na fin de l'année to na debi de l'année. Bo vanda ka bo soli bo tablet non na ane o to ko sala boye to sala ba projet esenge na biso to epargne mbongo boye esenge na biso to sala boye bongo se bo komi na fin de l'année bo sali pe bilan na mbongo to zaiki na ngo to saiki na ngo nini e ko ka kite e sali ni te senge to améliorer donc bo solo la bo placer priorité. Oui, que non, priorité, ça n'est loco boy. Priorité, ça n'est loco boy. Ya solo, tout le monde a ébélé. Hein? Ma femme entreprenante, ba msou ba ebi angote, mais ba yé koli ango. Pour être à koma, ete, soy ka ou komi une femme entreprenante. Na si mbong wata o yo zuwana, ou ko ye ba yisou ko sala, bisa e la o yo ko sala teke, non na kaba, tout e na somba kaka e loko, na dépense ango. Nazon si binoka na kati ya communication bo solo la bien pe oyeba ko talisa e importance ya koyeba kozala dépenser te pour être libota et sengeli vivre.
Merci beaucoup tala mbula ba SMS etondi awa kasi ngi
tali mama Patricia ngana bakisa mukuse penza ngana sala master moko na économie développement différence qu'il y a entre un homme noir et un homme blanc. C'est l'épargne et investissement. Yamana papa Gauthier a raison. Une personne qui n'épargne pas, une personne qui n'investit pas, a avoué na développement. A otika la gana sous développement. Donc papa Gauthier a mis ma maman na katia développement en voulant épargner et investir.
Bon, ça peut être fort, papa. Bienvenue, maman, dans 10 minutes. Hein. Mm. Papa Ngalangala de Marie Outo, Notre-Dame, a commis sous le biboyer. Bonsoir papa na maman le sac on a bien noté à Oyo mais beaucoup de bani ni na couple Oyo que mon quoi ça toujours télécommandé là bas parents naïe
oui tout le bail comme je suis en belle famille au hasard télécommandé na na parents naïe il n'a jamais quitté ses parents et c'est un danger pour le couple y a tout le bail qui ça fait un sujet bis on a famille chrétienne déjà on a déjà géré ça tout bien y a la gestion de la belle famille. Et tout ce qu'il faut trouver solution. L'homme quittera
son père
et sa mère, s'attachera à sa femme et vice versa. Une femme qui n'a jamais quitté, mais elle doit quitter. Merci.
Maman Nelly, yo répondre à la question oui hein. Bonsoir papa et maman, est-ce que ceux qui bozana nous ba fiancé na nous balanité, mobali azo bombela yo makambo, yo moi si okoki ko continuer to bo sengeli ko kata ki fiançaille.
Ba na lobi na mutuna oyo na ko répondre yo boy. Ba lobi esengeli bo lingonde za likolo. Na confiance. Yoko yoko kata yangote. Bo banda ki na ye. Soki ezaka ke di kambo, yazako bombe la yo makambo. Yo sala en sorte ke, nandenge yo zako sula na ye, ya fungwama. O meme la ye confiance, po ye bako sulu la na yo. Peut-être za ya makambo su so zo tala ete, soki ya lobi na yo, peut-être ya yo karango li banda. Yangwane ye me maman ki ya confiance. Yo zongi sa confiance e pa na ye. Po ete bo ki e li boso. Merci.
Maman Patricia na bakisi na bokuse.
Maman bienvenue. Bien.
Na bakisi na bokuse. Li bala e zalaka fondé sur l'amour. L'amour a deux béquilles. Hmm. Béquille ya li boso c'est le dialogue ou la communication. Béquille ya mi balé c'est le pardon. Donc, po na ndeko oyo, aye ba ke soka tie pardon, pe atie dialogue, nde akokoli sa bolingo na bango.
Deko Baudelaire, kuna ba se so 2 minutes. Hein? Mm. Merci Deko Baudelaire. Question msou se koti ya wa, mbou la ba ke se koti ya wa. Deko moko alobi, bonsoir, isa couple Clément Mwinda, wana se sera dans la province. Alobi, pou na komi ya Lubunga, se sera isa dans une province. Alobi, nazala motuna moko, so ki ozana mwasi nandako, mwasi wana aza infidèle. Nasala nini pou na mwasi wana?
Bon, infidélité, Zagali, eloko mabe, hein? Infidélité, vraiment, c'est une trahison à l'amour. Kasi, au-delà de ça, ce qui a kangiye na noté, ce qui a kangiye na noté, et que eza autour à ba soupçon, c'est très dangereux. Mais, conseil toko pesa, ezali que, biso bato, nous sommes aussi des infidèles devant Dieu. Nzambe a supporta kabiso. Alors, ce qui yé ezana une étape beaucoup primaire kasa solo lanaye po ay lakisaye que infidélité ekotinda bango na séparation. Ce qui moi si asali effort ya ko changer kasi batika la ensemble. Mais ce qui moi si a changé te a mema likambo wana nde tolobaki na ba conseiller conjugaux to na baye bakoy ko salisa bango po ba accompagner bango. Sinon te ye moko azwana nou décision te parfois makambo ebele to zwa ba décision de manière précipitée nzoka likambo wana ko trouver solution. Merci
maman Nelly bak sezali.
Bon na likambo itali infidélité po etanga lo bien infidélité to yo ki ka infidélité to yebite quel type d'infidélité c'est ça place biso tozo telemela. Po peut-être moi si infidélité ne ko la ki sa. Tamusuna makambo mobali azo linga ya sala ya osala te. Mobala muni ke ya za infidèle. Donc moi na infidélité a lobi wana eza vaste. To ye ba ko déterminer ngote. To ye ba ko décortiquer ngote. Donc bazonga kaka na ko solola.
Infidélité devant l'argent, ton infidélité pour ngana zo sambela na catholique, moi ça okende na
na minzami,
c'est aussi de l'infidélité.
Donc to soit quand donc à déterminer en côté
gestion ndako azo bimisa ngo libanda, c'est de l'infidélité. Est-ce que c'est l'infidélité sexuelle que akangi azo bimana mobali mususu? Donc tout ça c'est
d'accord, Ndeko Martin Foulafou, l'autoparoisse, Malabakinto, a Pessibino, ma félicitation, le Bipenza, vous allez vous convaincre, na Mayo, vous allez vous papa pour Atem, et Longolan, Ndeko Patrick, ma télémé, l'autoparoisse, Saint-François de Salé, pas féliciter Bino. Bongo, wana, et Salé, t'es mission à Bissot, hein, et comme Penza, na Souka, Tosuki, wana, na Pessi, merci, Ming, na couple, ma banza, frère, bienvenue, na sœur Nelly, ben, baza, bongo, ma membre, discernement, à côté famille chrétienne, bongo, mbote, papa ma banza ebeli ba tebele kasi ba to ba balé pona ngonga
motomo la communauté ba uto sala pèlerinage pe voyage na Matadi na Congo central na pesi bango mbote, na pesi DG mbote, couple dobo, frère Jules na so Fifi, na pesi pe libota nangaye, na souhaite koko nanga bon anniversaire Preston Tei Tei.
Maman Nelly, na bi keda difficile kasi po na ngonga.
Ngai pe na koki ko souki sa d'abord na temo ndengo pesa ki biso. Maman Patricia améliorer la communication dans un couple. Les autres, ils s'habillent sur les locaux, là, entretien. Hein, tu vois, comme ça, là, entretenir une plante. Donc, tant que ça, quoi, entretenir une plante, c'est qu'il y a un peu bois, comme maï, toi, arrosé, pour que Yango, eh ben, n'a qu'au fanété. Yango, n'a qu'au s'en a bandeko, baye, baye, solo. Quoi améliorer communication peut pas coûter sa communication na bateau bazangaki bongo ya kolekawana na pesi moti na président na biso coupe président ya intercession mobimba ya communauté famille chrétienne na pesi ya solo bandeko nanga o nyoso to saka na bango musala ya intercession na niveau central pe na ekopé sa ba joyeux anniversaire na le kinangai lelo akokisi 40 ans pe na petit fils nangai Preston Tei Tei ba bon anniversaire na ye nzambe wana aye ba kopambola bango apambola pe ba, bon anniversaire pe na berger Joël bon anniversaire na berger Bebelo donc nzambe a bomba pe apambola bango pe na pisi mbote na mama Patricia.
Merci beaucoup maman Nelly Mabanza, merci Penza. Na pesi bino merci pour na temps et disponibilité. Tango na contacta ki bino bo hésita kité hein, nzamba pambola bino, botiki misana bino, boye awa, nzamba Penza apambola bino. Merci mingi na ndeko Baudelaire Madimba kuna ongamba masini nzamba apambole, lolenge Penza a salisa ki biso bongo merci na ba konti banga ya communication à communauté famille chrétienne, nzamba soki abateli biso na bino tokuta na omokolo. Ya mardi ya poso ekoya sima botika malamu.
Émission ya communauté famille chrétienne. Émission ya communauté famille chrétienne yoko ya production ya communauté famille chrétienne ya Kinshasa. Et bongi semi na commission ya communication ya communauté famille chrétienne.